Ég var nú hálf hrædd við þessa sögu. Hún sagði að svo var að segja mér að til dæmis draugar þeir getu komið í allra kvikinda líki. Ég, að, þá hún var að segja mér svolítið sem ég var bara hrædd við þetta hálfgert. Mm-hmm. Það gerði mig virkfælna.
Þið manst ekki eitthvað að draugasögu sem hún sagði þér?
Nei, ég man nú ekki þetta en ég festaði ekki svo í huga mínum að ég vildi læra þær því að ég var svo hrædd við þær.
Sagði þér aldrei sögur á útilegum mönnum?
Jú, hún sagði nú af ýmsum köllum svona sem átti að leggjast út. En þetta var nú held ég að mönnum sem að þetta þið skrifað um.
Já.
Já, það held ég.